Pagristas tikėjimas su Viljamu Leinu Kreigu. Visai pagrįstai sakoma, kad krikščionių religijos skandalas ir didybė glūdi jos tvirtinime, kad Dievas apsireiškė istorinių faktų terpėje. Kas krikščionybė išskiria iš kitų pasaulėžiūrų? Tai testas, mes galime patikrinti, ar jis skelbia tiesą. Tai Jėzaus prisikėlimas. Žmogus gali imtis tirti krikščionybę. Ypač Jėzaus prisikėlimo klausimą. Jei žmogus mano, kad tas įvykis nutiko, tai turi puikų pagrindą priimti krikščionių tikėjimą. Bet jeigu Jėzus negrįžo į gyvenimą, nors nėra tą bylojančių įrodymų, tuomet tu turi visišką teisę, pasak apaštalo, atmesti krikščionybę. Ta prasme, krikščionybę galima ištirti ir patikrinti. Jie galima tirti, nes pagrindinį dalyką įmanoma išnagrinėti. Analizuojant istorinius Jėzaus prisikėlimo faktus, geriausia būtų pradėti nuo tų faktų, kurie tvirtai paremti įrodymais ir jau yra įtikinę net ir didžiąją daugumą skeptiškai nusiteikusių mokslininkų, kurie ištyrinėjo tos įvykius ir pripažino juos istoriniais faktais. Kaip tik todėl, čia jau ne koks nors krikščionių šališkumas. Tie dalykai priimti kaip tiesa, tą byloja istoriniai faktai. O tai viršė bet kokį šališkumą. Perveskime plačiai pripažintus istorinius faktus ir pasižiūrėkime, ką byloja įrodymai. Kad Jėzus prisikeltų iš numirusių, tam reikėjo trijų dalykų. A taške, jis turėjo būti gyvas, B taške, miręs, C taške, vėl gyvas. Istoriniai šaltiniai aiškiai ir tvirtai byloja apie Jėzus gyvenimą ir mirties nuosprendžio įvykdymą jam. Internete sklando tokie vėjai, kad Jėzus niekada nei negyveno. Tačiau netokios nuomonės laikosi šiandieniniai mokslininkai. Tyrinėtojų palaikančių šį faktą skaičius labai didelis, ir aš kalbu apie tikrus mokslininkus su daktaro laipsniais, nestokojančius kompetencijos tokios srityse kaip istorija, Biblijos ar religijos studijos. Šiandien yra gal tik saujelį tokių, kurie neigtų Jėzaus egzistavimą. Ko gero, panašus skaičius kaip tų, kurie neigia holokaustą. Kalbant apie senovės pasaulį, jei turi du faktą patvirtintačius nepriklausomus šaltinius, tai jau puiku. Daugelis istorijos įvykių remiasi vienu šaltiniu, bet jei yra du, tai jau nuostabu. Bartas Ermanas pateikė net 11 senovinių istorinių šaltinių, liudijančių apie Jėzaus nukryžiavimą. Tiems, kas tuo netikė, jisai sako, kaip paprieštarausit net 11 šaltinių. Netiesiog studijuodamas paprastą istoriją, tu negali paneigti Jėzaus mirties fakto. Ta faktą patvirtina ne vienas, o daug istorinių šaltinių, dokumentų, asmenų, beje, ne visi jie krikščionys. Iš esmės, tai visi mokslininkai, tikintys ir netikintys skeptikai, sutarė, kad Jėzų iš tikro buvo įvykdyta mirties bausmė pirmame amžiuje maždaug 30-kažkelintais mūsų eros metais. Taigi tvirtindamas priešingai šaipaisi iš autoritetingų akademinių institucijų. Vienas ateistas, Naujojo testamento tyrinėtojas Gerdas Ludemanas, sako, kad Jėzų įvykdyta egzekucija yra neginčytinas istorinis faktas. Džonas Dominikas Krosonas ir Markas Borgas, Gerto Barto Ermano, Amerikoje yra geriausiai žinomi skeptikai. Abu jie savo darbuose sako, Borgas ir Krosonas, kad faktas, jog Jėzus mirė nukryžiuotas, yra bene geriausiai, gausiausiai paremtas senovės pasaulio faktas. Kam jie taip teiktų, būdami skeptikai? Kai jiems būtų parankiau sakyti, kad krikščionių skelbiama žinia yra netiesa. Kodėl jie teigia, kad tai geriausiai patvirtintas faktas? Todėl, kad taip yra. Siekiant nustatyti, ar Jėzus išties buvo gyvas C taške, reikėtų pasižiūrėti į keturis esminius faktus. Be galo svarbu suprasti, kad tie faktai gali būti patvirtinti, net nedarant iš ankstinės prielaidos, jog Biblija yra Dievo žodis. Jie yra istorijos reikalas ir yra pagrįsti senovės pasaulio krikščionių ir nekrikščionių rašytiniai šaltiniais. Su tais faktais sutinka ir šiandieniniai krikščioniškų ir nekrikščioniškų pažiūrų istorikai. Didžioji dauguma Naująjį testamentą tyrinėjusių istorikų priejo prie išvados ir pripažino tą faktą, kad Jėzaus kūnas buvo palaidotas. Į kape paguldė žydų sinedriono narys, kurio vardą mes žinome. Tai buvo Juozapas iš Arimatėjos. Jis buvo tas žmogus, kuris palaidojo Jėzų iš Nazareto. Antra, tą kapą tuščią atrado grupė moterų Jėzaus mokinių. Tas nutiko sekmadienio rytą po nukryžiavimo. Su to pasakojimu apie tuščią kapą visuomet siejamas Marijos Magdalietės vardas. Trečia, vėliau po to patys įvairiausi pavieniai asmenys ir ištisos grupės žmonių matė Jėzų pasirodant gyvą po mirties. Įdomu ir tai, kad pirmieji mokiniai staiga ir labai nuoširdžiai, be menkiausios abejonės pradėjo tikėti, kad Dievas iš tikro prikėlė Jėzų Nazarietį iš mirties. Yra teigiančių, kad bet kas gali taip sakyti. Bet mes tvirtinam, kad jie iš tikro tikėjo matę Jėzų. Ar tai buvo haliucinacijos ar ne, tai jau kitas klausimas, bet istorinis faktas ir tą pripažįsta platus istorikų ratas, kad mokiniai tikrai tikėjo, kad jiems prieš akis pasirodė Jėzus. Kaip paaiškinti, kas paskatino mokinius ir Paulių patikėti, kad Jėzus buvo prikeltas iš mirties ir pasirodė jiems? Ką jie iš tikro matė? Aišku, negalime šokti į laikų mašiną ir sugrįžti į tuos laikus, bei savo kailių patirti, ką patyrė jie. Bet galime panagrinėti įvairias versijas. Kai kurie tvirtina, kad Jėzaus lavonas tiesiog buvo pavogtas. Bet jei taip, kodėl mokiniai taip nuoširdžiai patikėjo, kad jis pasirodė jiems, jei patys pagrobė lavoną? Iškelsiu dar didesnį klausimą. Kodėl Paulius patikėjo Jėzaus pasirodymu, jei lavonas buvo pavogtas? Kaip tą paaiškinti? Kaip tuomet paaiškinti Pauliaus ir Jokūbo atsivertimą? Kaip paaiškinti tuos keturis faktus, su kuriais sutinka dauguma mokslininkų? Kaip visą tai interpretuoti? Ar viską aiškinsime gamtiškai, o gal antgamtiškai? Neretai išgirsi istoriją, kad būna haliucinacijų. Mokiniai tokį ilgą laiką pravaikščioja su Jėzumi, taip troško išvysti Jėzų gyvą, kad jiems pradėjo rodytis. Psichologams toks reiškinys žinomas, tai būna. Žmonės kartais regi mirusius brangius artimus žmonės. Bet kad 500 vienu metu ir visi mokiniai ir dar tiek, kad buvo pasirengę už tai mirti, nelabai sutampa. Ir ką daryti su Pauliumi? Jeigu Paulius patyrė regimasis haliucinacijas, kodėl jis pamatė prisikėlusį Jėzų? Jokios logikos, taigi natūralesnio paaiškinimo tam nėra, prisikėlimo gamtiškai nepaaiškinsi. Jokia kita istorija nėra tiek daug kartų paneigta kaip haliucinacijų teorija. Šiandien dauguma mokslininkų įsitikinę, kad kapas buvo tuščias. Bet haliucinacijų teorija leidžia manyti, kad kapas netuščias. Jei mokiniai regėjo haliucinacijas, vadinasi, kape turėjo gulėti lavonas. Tokiu atveju lieka dvi teorijos. Kuo daugiau teorijų suveria man vieno siūlo, siekiant paaiškinti visus tos faktus, tuo mažiau patikima viskas atrodo. Tuo mažiau svorio turi paaiškinimai. Kodėl tiek daug tyrinėtojų neprieina prie prisikėlimo teorijos? Todėl, kad dėja iš anksto daro prielaidą, kad antgamties nėra, dar nei neperžiūrėjo įrodymų. Jei nagrinėjai faktus iš anksto neatmetęs antgamties, tuomet realiausias paaiškinimas išlieka prisikėlimas. Visos teorijos išskyrus vieną apie tai, kas nutiko kūnui, susiduria su lemtingom problemom. O vienintelė tos vienos viską paaiškinančios teorijos problema yra ta, kad būtina tikėti stebuklais. Tačiau, kalbame juk ne apie šiaip kokį tipelį balažin kur, kuris ėmė ir prisikėlė. Kalbame apie asmenį, kurio ateimas buvo apvaizdos ruošimas ir pranašų išpranašautas 2000 metų prieš tam nutinkant. Apie asmenį, kurio bičiuliai patys klausinėjo, kas tai per žmogus. Ir buvo priversti atsakyti į tą klausimą teistiniais terminais. Tai pakartotinis užtvirtinimas gyvenimo žmogaus, kuris jau pasirodė kaip esantis aukščiau gyvenimo ir mirties. Jei apskritai yra buvęs toks žmogus, kuriam galime priskirti tokį stebuklą, tai nebent žmogus vardu Jėzus Nazarietis. Išvertė Rūta Rušinskienė. Įgarsino Vilius Kaminskas, garso režisierius Linas Kaminskas.